Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Със спорно решение, изчетено малко след изгрев слънце, председателката на Народното събрание Наталия Киселова разпусна една от опозиционните партии в парламента. Това се случи в 6:30 сутринта в петък, след заседание продължило 22 часа заради гласуването за бюджета. Киселова обяви, че парламентарната група на МЕЧ спира да съществува. Причината е, че тя временно се състои само от 9 депутати, при минимум 10 за формиране на парламентарна група по правилник. В петък клетва трябваше да положи нов депутат от МЕЧ, но това така и не се случи, тъй като заседанието на парламента беше отменено от Киселова. Според юристи, това решение е политическо, а не юридически обосновано. Киселова, която е доцент по конституционно право, защити решението си и в извънредно изявление в вторник. В студиото е лидерът на партия МЕЧ, Радостин Василев. Здравейте, господин Василев. Заедно изслушахме извънредното изявление на Наталия Киселова, в което на практика тя не дава заден по отношение на решението си. Казва, че има опция за изход, промяна в правилника относно празнотата, която съществува в такива случаи, или Народното събрание да приеме конкретно решение, с което да се каже как да се действа на базата на подобно решение на Конституционния съд. Преразказвам най-общо, защото току-що приключи изявлението.
Моят прочит е различен. Това, което госпожа Киселова каза, всъщност е, че решението е грешно и има варианти за неговото поправено, но не от самата нея вече. Това е така. Аз приемам и двата подхода, юридическите техники за саниране на тази грешка нейна, и ще се съглася с който приемат останалите колеги в парламента. Или с изрично решение, или с една козметична поправка. И по-интересното е, че госпожа Киселова не може да направи разлика между напуснал и изключен народен представител като основание за прекратяване съществуване на парламентарна група и между подал оставка народен представител, което е негово субективно потестативно право и не води до намаляване на броя на групите, което от гледна точка на юридическата наука ме притеснява. Тоест, или се прави, че не разбира какъв е въпроса, или замазва в момента положението, но факта, че представя двата варианта за изход, аз съм съгласен на който иде от тях. В тези няколко дни, всъщност, вие видяхте много експерти, всички експерти, къде е по-правилно, къде не е толкова правилно, се изказаха по темата. Няма нито един аргумент, който да е в полза на това, че групата ни е намаляла числеността си заради оставка, заради конституционно решение или заради нещо друго. Всъщност смърт, оставка, несъвместимост, конституционното решение на съда създават една вакантност на тези места в парламентарната група, която не може да бъде основание за нейното прекратяване. Относно разговорите ни, госпожа Киселова не казва истината. Аз не съм предупреждаван, че ще се разпадне моята група. Тя ми се обади и ми каза, че има натиск. Сега призна за натиск от експертите към нея, не от парламентарни групи, което потвърждава моите думи. Аз не знам кой е натискал и какво е натискал. Разбрах, че аз съм причината да не може да се кърми бебе в пленарна зала, което искрено ме притеснява, защото аз не знаех, че е възможно въобще в пленарна зала да се кърмят деца. Там не е място за тази дейност и въобще не е въпрос, който би трябвало да се обсъжда когато и да е било, но
симпатична тема за отклоняване на вниманието се пуска в момента. Проблема с кърменето в пленарна зала.
Заради това, което ние ще предприемем, една жена не може да си кърми детето. Аз имам чувство, че сме в някакво родилно отделение, а не сме в българския парламент. Още днес пред вас заявявам, че ако има съгласие утре сутринта консенсуално, с аргументи от юридическа гледна точка, без емоции, за това да бъде възстановено парламентарната група на МЕЧ, всички последствия от това, ние няма да правим никакви действия вътре в парламента, които да препятстват кърменето на деца, отглеждането на някакви животни, ако трябва, котенца, кученца могат да си носят и всякакви други действия, които тя счита за наблаговещение днеска, за оправдани да се случат в зала. Най-вероятно ще трябва и някакъв курс по право паралелно на някои от редовете да се провежда, защото аз виждам, че госпожа Киселова просто или не иска да разбере същността на юридическия проблем, или вече е в невъзможност и се чуди как да се измъкне.
Така, госпожа Киселова представи една хронограма на това, което се е случвало. Бяхме потопени, аз дори не смогнах да ги запиша датите, часовете и така нататък, но ми направи впечатление, че подчерта продължителността на разговора с вас около 2 минути. подозирам, че това е във връзка с записа, който вие казахте, че имате от 43 секунди.
Да. Може би тя има други записи, които са с различна продължителност, но в крайна сметка, накрая винаги аз пускам записа, нали така?
То не е много за хвалба това.
То не е за... Защо да не? Когато лъжеш...
Между другото, госпожа
Киселова,
не е най-хубавото.
Госпожа Киселова никога не ме е предупреждавала, че са на лице основания за разпускането на парламентарната група на МЕЧ, заради това, че ние сме 9 депутати. Тя ми е казвала, че ние сме 9 депутати и че има натиск.
За да, това, може ли този момент да го изясните за разговорите
си? Тя никога не ми е казвала, че ние ще бъдем разпуснати, че тя няма друг избор. Няма такова нещо, защото аз си предложих в четвъртък по време на заседанието да се закълне. По време на бюджета да се закълне един от колегите ни. Тя каза, нека се закълнат двамата в петък, но това оказа на председателския съвет пред всички. Не е само между нас такъв разговор. Те го помнят колегите и го споделиха даже вече някои от тях.
Кои бяха?
Тончо Ганев. Всички бяха там. Всички председатели на групи и на партии бяха там. Въпросът е друг, че никаква разлика няма това, което тя разказа в момента от юридическа гледна точка. То е ирелевантно, се нарича в правото, за последиците, които има нашата група. Давам ви пак пример във връзка с нейното изказване. Ние сме 10 народни представители. 9 подават оставки. Остава един народен представител. Подават оставки, без да споменават причините, не са длъжни да ги казват колегите. Това не е основание групата да бъде заличена. Защото правото на всеки народен представител е да подаде оставка, да бъде заменен от друг. Стартира сложен фактически състав от конституционна процедура, която е ЦИК, клетва, тя е обясни. Така че един да има в зала от меч, ако всички останали си подат оставките, тя е длъжна да изчака новите хора да се закълнат, длъжна е да изчака дали ще станат членове на групата и ако станат членове на групата и подадат молба за напускане или бъдат изключени и падне групата под определения брой, тогава нейното съществуване се прекратява. В правилника няма никаква норма, която да предвижда, че заради оставка, конституционно решение, несъвместимост или смърт, ти можеш да прекратиш съществуването на група. Има само две, изключване и напускане. Това е за трети курс по право. От тук нататък, нейните изказвания, драматични, така малко комични, нямат никакво значение. Ако се намери технологията за връщане на парламентарната група, госпожа Киселова няма да бъде подложена на какъвто и да е било натиск, освен когато прави грешки, аргументирано, както съм го правил винаги. Но когато ти си извършил за мен откровено престъпление спрямо една група, то води и до имуществени вреди, нейното действие. Тя не може да го поправи със свое еднолично решение. Сега трябва всички други в парламента да поправим нейната грешка. Не можеш да излизаш и да говориш по този начин.
Вие попитахте ли я в този разговор, който имахте, когато според вашите думи тя ви е казала, че по отношение на нея има натиск от парламентарни групи? Кои са тези парламентарни?
Да, попитах я.
И тя какво ви каза?
Определени. Думата беше определени парламентарни групи. Сега казва, че били експерти. Ако председателя на парламент...
Не, тя друго каза, аз друго разбрах. Казва, че единственият натиск, на който би се подложила, е натиск от експерти, защото нали, един вид те са
това
хора,
си казвам, които... експертите в България, няколко професора, десетина доцента, всички хора, които разбират последствията на четене с разбиране, систематично тълкуване на нормите, на нашия правилник, елементарен акт, казаха, че тя е допуснала грешка. Днес тя призна за грешка и каза реда за поправянето и тя не може да поправи вече сама. За мен едно решение на парламента трябва изрично, става много бързо. Всичко останало беше без значение това, което говоря. Аз не искам нали, да я уча как да се представя, но вие виждате, че...
Добре, хайде да поразсъждаваме върху това, кои са практическите последици от разпускането на вашата парламентарна група. Защо това се случва? Кой има полза?
Първа последица. Неучастие на нито един наш народен представител в комисиите, в Народно събрание, където се обсъждат решенията, законопроектите и всички актове на парламента. Там сме много активни. Оттам аз получавам и колегите първичната информация за начина по който се управлява държавата, за законопроектите и за всичко свързано с парламента. Втора последица. Аз не съм заместник-председател на Народното събрание. Последица свързана с представителна функция, с комуникация с медии, не толкова голяма последица. Трета последица. Информацията до парламентарната група спира да се подава от администрацията на парламента. Вече не получаваме поща, нямаме достъп до деловодната система на Народно събрание, не можем да се запознаваме с бланкетните форми, по които се работи парламента, получаваме само на сайта на Народно събрание дневния му ред. Четвърта последица, тя е незаконосъобразна. В следващи избори Има вече такава практика след отпадането на величие. Ако не си имал парламентарна група, нямаш право на секционни избирателни комисии. Това не е вярно. Ние ще обжалваме решение на ЦИК в тази връзка и ще имаме, независимо от това, че така е взето решение по отношение на величие, защото е незаконосъобразно. Но последиците са, че второ, нямаме право на декларации. Ние не можем да се изкажем в началото на заседанието, без да чакаме процедурите по даване на думата стандартните. Тоест, запушва се нашия глас. Времето ни е съвсем различно. Нямаме право на почивка от тук нататък. Изобщо въпросът става, че ние ставаме едни... Аз съм бил 10 месеца независим народен представител. За един човек е поносимо. За 11 човека ние сме... не сме най-малката група в парламент. Това е акт на отмъщение. Няма от нищо общо с правилата. От Борисов.
Защо?
От ГЕРБ. Защото в дните предшестващи решението, единствената опозиционна партия, която по такъв начин реагира на изслушването на новия директор на касата, на избора на нов член на Конституционния съд от парламентарната квота, на изказванията във връзка с бюджета, за енергетиката, видяхте Владимир Малинов, че ще бъде обвиняем, ако не се крие, за да си получи обвиненията, сме ние. Ние сме хора, които казваме това, което мислим, без да се притесняваме в зала. Това предизвиква напрежение. Някои хора са свикнали да разсъждават, че държавата им принадлежи и работи в техен интерес. Няма друга причина. Дали Киселова ще признае или няма да признае, няма никакво значение. Истината е тази. Със сигурност и тя може да е почувствала някаква обида, защото ние критикуваме много често поведението и в зала.
Добре, опитвам се да разсъждавам върху това, което вие казвате.
Може и от Делян Пеевски да е дошъл.
Да, кажете, защото вие нападате Борисов. Казахте, че ще запалвате къщата му.
Не, не съм казвал такова нещо. Много е важно, аз го предупредих като един добросъвестен гражданин. Предупреждавам го. Защото в интернет народната така воля излиза в съобщение. Аз чета много неща, които се случат, вероятно, и го предупреждавам. Като адвокат, аз знам какво говоря.
Добре, да казвате, че къщата на Борисов...
Да, но това не е заплаха. Това не е заплаха. Колкото и да зловат от пик, миг и една психично болна прокуратурата, аз знам какво говоря. И знам какво правя. И Киселова, като цитира кой какво може... Аз пак знам как съм записал, кого съм записал и къде. Да не ме плашат, защото аз не подлежа на плашене.
Добре.
Да.
Вие насочвате така подозренията си по отношение на Борисов, в същото време изпълнителя Киселова. Вашия депутат Кирил Веселински още в началото при избирането на Киселова за председател на Народното събрание каза, че тя е негов кандидат и че днес Пеевски седна на най-високата трибуна. Може ли да обясните защо прескачате Пеевски по тази верига?
Не го прескачам най-малкото, защото ние продължаваме да твърдим, че тя е кандидат на Пеевски. И считаме, че този театър, който между двамата се разиграва много често, вие не сте негови свидетели, но ние в председателския съвет сме на конфронтационна линия, е театър. Поведението й, важни моменти в действията й показват определена зависимост там. И това може би накара, продължаваме промяната Демократична България, да дойдат при мен Асен Василев в четвъртък, преди бюджета, и да ми каже, че ще се присъединят към събирането на подписи за нейната оставка. Пеевски е възможно да стои за всичко това, но не е декларирал на председателски съвет подобни твърдения, докато гербаджиите и Киселова имаха определени щения, свързани с броя на с питането, кой колко остава. Чувал съм ги да си ги подхвърлят някакви теми.
Може ли да разкажете
какво? Ами да, мога да ви разкажа.
Да.
Един от участниците в председателския съвет, аз ви го разказах в личен разговор, няма да казвам кой е, защото не съм питал дали имам право да спомена, ми каза, че ГЕРБ, чрез своите представители там, дали Сачева, дали Рая Назарян, не знам точно кой, не беше определен, миналата седмицата преди да бъде изхвърлена групата на МЕЧ, са обсъждали промяна в правилника, с която една парламентарна група да има минимум 12 народни представители, с това да унищожат двете парламентарни групи на МЕЧ и на Величие. Това е разговор с колега в председателския съвет. Дали е истина или не, не знам, но последиците по-късно май водят на там. Не ми се вярва Пеевски да не знае, че ще изварят групата на МЕЧ. При положение, че с Борисов и с... така, коалицията формалната, според мен, той има някакви отношения. За мен тази коалиция винаги е била и с негово участие и подкрепа. Бюджета беше подкрепен от него. Не го пропускам. Сега в сряда ще отида и ще попитам кои от колегите искат да се възвърне справедливостта. Не съм чул негово изказване по темата. Получих подкрепа от Възраждане, от ППДБ, от Има такъв народ, от Величие, но не съм чул негово изказване по темата. Алианса, предполагам, не искат да бъде унищожена на парламентарна група незаконосъобразно. Ще искам да знам, защото тогава ще разкрия всъщност кой стои в заговора за изваждането на групата на Меч. И няма да споменам само Борисов. За мен това е иманентно там, но кой е истинския, не знам.
Кой е истинския заговорник?
Не знам.
Е как
това не може да знае само Киселова.
Добре, ако идва някой на вас и ви казва на ухо, ГЕРБ-са, звучи като създател.
Не, аз си правя изводите. Благодаря ви, нали? Аз не съм наивен.
Аз да може да става ясно и за хората.
Правя
нали,
си изводите,
какво
но
си говорим.
Толкова събития са ми се струпали в момента на главата, че тези дребни интриги ги оставям на втори ред.
Възможно ли е вие да сте част от многото инструменти за притискане на Борисов?
Не мисля.
Защо?
Защото вие вкарвате изключително конспиративно мислене в едни доста прости хора. Генерално. Мисля, че това е реакционно действие, което не беше премерено именно от Борисов. Защото те не знаят вече какво правят. Това не е ГЕРБ от преди 7-8 години. Тук нивото е много по-ниско на интелект, на юридическа подготовка и на политическа подготовка. И за мен оттам идва и сега вече политически ефект, надявам се, го осъзнавате какъв е. Всички, те самите го осъзнават и ако не бъде възстановена парламентарната група на Меч, той ще екстраполира в неконтролируемост.
Мислите ли, че и вашата реакция включително не може да бъде предвидима и оценена, имайки се предвид наистина, че сте човек, който води битки, излиза, активен?
Мислихме си го вчера с колегите, ако имало план зад кулисен, знаеки каква реакция ще направим, да бъде използвано това за удар, но в крайна сметка не считаме, че това е така. По-скоро считаме, че това е непремерена, свръх отмъстителна действие спрямо мен лично.
И също това ви налива доста вода в мелницата от гледна точка на това, че очевидно става въпрос според много юристи за несправедливо и неюридическо решение.
Наистина това води до реакция на българското общество, което не обича несправедливостите и действително ние сме с удвоен, ако не утроен резултат. Заради тази грешка, но това е част от политиката. Аз няма да оставя нещата така, докато няма справедливост.
И защо?
Но никой не ми налива нищо на сила. Нали? Всичко сме постигнали с нашите битки.
В момента аз казвам, че това, което се случва, нали, то очевидно, че в случая вие сте от страната на жертвата, така да се каже, в подобно
решение. Бяхме най-малката политическа партия. Нищо не диктуваме в парламента ние, но пречим.
Защо основно атакувате Борисов?
Не, ние не делим Борисов и Певски. За нас те са едно и също нещо.
Еми, казвате, къщата на Борисов ще гори. Къщата на Певски. Защо
не казвам,
казвате?
Че къщата на гори. Аз предупредих Борисов, но да ви кажа, аз изпратих протеста на Евелин Михайлов пред хотел Берлин да търси Певски преди една седмица.
Той там ли е? Къде
е? Не знам къде е. Аз не съм експерт.
Вие
имате фиксация. Искам да ви кажа нещо, което на мен прави впечатление. Утре нашия протест ще бъде насочен срещу Борисов и Певски едновременно. Когато Правосъдие за всеки прави протест и когато ППДБ са там техните представители, пише не на Певски. Къде е Борисов? При мен няма делене.
Те са общ враг. На Певски знаете ли?
Я знам, разбира се. Сигурно Киселова знае. Трябва да я питате нея. Това е делене. Когато ти правиш протести само срещу Певски. Защо не правим и срещу Борисов и срещу Певски? Що ги делят? Аз не ги разбирам.
Питам ви в контекста на това, че вие в подкаста Дневен ред казахте, че Делян Певски, ако поиска, може да дестабилизира правителството.
Да.
Това част от този протест, възможно.
Аз съм бил... Не е част от този процес, според мен. Ние можем да дестабилизираме цялата държава, без да има някаква случка свързана с премахването на нашата група.
Ако се тръгне в момента...
Но не искаме да дестабилизираме държавата. Затова съм подал заявление по надлежния ред за протест. Аз до тук не съм направил нито едно действие, което да е незаконосъобразно.
Да, но...
Обаче ми казват, че се страхуват и се плашат. От какво?
Много бяха остри изказвания.
Това нещо, което съм създал, съм го създал аз. Това го възприем за мое дете. Политическа партия Меч е моя кауза срещу статуквото в България, с което аз 20-та година се навих да влизам в това нещо, наречено политик. Те се опитват да ми го унищожат. И аз реагирам като човек, който защитава нещо, което е създал. Съм го създал сам. с много труд и с моите колеги, но никой не го е създал изкуствено, никой не е наливал нещо и го възприемам, да, това е начина. Дали е емоционален, дали е свръхреакция, дали е какъв е, това е нашия начин да запазим това. Аргументите юридическите няма значение. Вие виждате, че те не се интересуват от тях.
В контекста на това, което ви попитах и преди малко, какви са практическите последици, защото партия Величие, влизайки, размести пластовете в парламента, ставахте повече групите, които трябва да гласуват. И Борисов, това последва изявление от Борисов и от ПСК, които казват, че заради решението на Конституционния съд под диригентството на Румен Радев, взето според тях, те нямат друг избор, освен да бъдат заедно.
Искам да ви кажа, че мнозинството в парламента, ставайки 121, ако считаме, че Пеевски не е част от това управление, с присъствието и на Мечи, на Величие в комисиите, в някои от комисиите, поради квотния принцип на разпределение и по-малкото бройка народни представители, е възможно те да не могат да гласуват без гласовете на Пеевски своите решения. Да, в комисиите, където вече ние заради това решение не присъстваме, те загубиха своето мнозинство. Но искам да ви уверя, че Пеевски ги е подкрепил в комисиите през цялото време, не само след като е влезнало Величие, и че това е формален акт на търсене на оправдание на една много дългогодишна връзка между тях, която е неразривна. Тоест, търсиха оправдание да кажат, че не могат без заедно един без друг. А те могат. Те могат, защото Пеевски, ако спре да гласува в комисиите, не им минават нещата. Те и преди не им минаваха, но с неговите гласове минаваха. Алианса гласува много често против решенията на управляващо мнозинство.
Пеевски за няколко месеца промени доста позициите си. Веднъж трябваше веднага да сме на избори, след това правителството остава и аз ще реша кога ще пада това правителство. Защо?
За да мине бюджета. Това са огромни икономически интереси, в които аз и вие нямаме нищо общо. Обществото не няма нищо общо. Една голяма част от тези милиарди няма да стигна до публичен ресурс въобще. Те ще изчезнат някъде. Бюджет, еврозона вероятно, той е, знаете, непримирим тръмпиз вече, но евроатлантик.
А не, тази дума изчезна.
Изчезна ли?
Да.
Значи той се променя. И за мен икономически интереси, свързани с преразпределение на 1 милиарди. За мен това и бюджет е такъв. Бюджет е типично герберски. Лесно крадене чрез ПМС-та.
Може ли да обясните как ще стане тези ПМС-та, които са в края на годината или които...
И не само. Когато си...
Министерски постановления, да обясним абревиатурите, да, които използвам.
Постановление на Министерски съвет. Когато си разпределил такъв огромен ресурс към предприятия от различни принципали министерства, примерно Сердика спортни имоти в Министерство на спорта, 40 милиона лева за ремонт на някакви имоти. А министъра не знае кои са тези имоти. Министъра на спорта го питахме в комисията и той не знае кои имоти притежава това дружество, не отделил 40 милиона в бюджета за техните ремонти. Дали той ги отделил? Това е начин. Лесно, тези предприятия, вие знаете Държавна консолидационна компания, вие знаете НКЖИ, вие знаете историята с ремонта на езовирите, с милиарди, които се пускат без обществена поръчка, има специален статут и изчезват без нищо да е направено. Знаете ремонта на Чирен, унищожението как е станало. Това е начина, а на края на годината този път, според мен, нищо няма и да остане. Защото на края на годината най-вероятно ще има друго правителство и нови избори, изобщо ще е различна.
Защо мислите така?
Защото ще дойде конвергентен доклад, вероятно, за еврото, който ще гарантира, вероятно, влизане в еврозоната от 1 януари и няма да има мотивацията вече в някои от тях да продължават да изглеждат изнасилвани. За мен Борисов в това управление откровено е насилван от Пеевски. По различен начин, хитро, дали сте осъзнават какво става и как става, вече е техен въпрос. Предимно ме интересува Меч и предпочитам да говорим за Меч, защото Меч се превръща и след тези действия в една основна опозиционна партия. Ще бъдат много хора изненадани от резултата на следващи, когато и да са те. Даже мога да направя заявка при вас, че ще бъдем по-големи от всички останали опозиционни партии.
Ако тръгне процедура за освобождаването на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание, вие ще инициирате такава, нали?
Да, ние ще я подкрепим и ще инициираме такава. ако бъде поправено това нещо, което тя направи, ние няма да й препятстваме начина на водене на заседанията.
Тоест няма да инициирате такава процедура.
Не, но няма да й пречим да физически да седне на стола и да води заседанията. Ако тръгне поправка на стореното, т.е. тя да си бъде водещ председател, ние ще инициираме процедура за нейната оставка по законовия ред. Защото сега, ако не бъде поправено стореното, ние ще препятстваме българския парламент, защото това е единствения вариант да ни чуят хората и да видят тази несправедливост, в която тя не желая открито да признае, защото тя разказа една хронология, която води на там, че е сбъркала. Дали някой е подал оставка? Няма никакво значение. Той не губи своето място в парламентарната група. Тоест, тя даде отговорите. Аз няма да агресирам и няма да правя действия, с които да й препречвам воденето на заседание, но ще инициирам процедура за нейната оставка, ако поправи стореното. Ако не намерят начин да поправят стореното, ние ще обявим гражданско неподчинение.
Добре, но тази процедура за оставка и минаване, евентуално на оставка на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, в контекста на това, което вие говорите за предсрочни парламентарни избори, това означава, че на нейно място ще се сложи някой, който би трябвало да е удобен за служебен премиер.
Що нямаме друго мнозинство? Що да не е Петър Петров от Възраждане? Що да не е тази професорката от Величие? Що да не е някой от Меч? Като е сигурно, че тук няма влияние при нас на Пеевски. Защо да не е? Защо трябва, аз смятам, че Киселова е човек на Пеевски. Що трябва да я подкрепим? Вие видяхте тя какво направи с Меч под натиск. Вие представяте ли си, като стане премиер, как ще провежда тя избори?
Ако стане Рая Назарян, председател на Народното събрание, възможно ли е това да е целта?
Още по-зле от Киселова.
През вас.
Няма да стане през нас Рая Назарян. Ако имам информация, че Киселова не е човек на Пеевски, че има сигурността да откаже на Борисов натиска, няма да подпише дори процедура за нейното освобождаване. Ама аз знам, че не е така, защото видях тя какво направи с Меч. Росен Желязков и Рая Назарян не са си позволявали да правят такова нещо с нас. Дори когато не съм имал парламентарна група, действащия премиер ми е давал право на декларация, което го нямам по правилник. А Наталия Киселова, която уж е независима от тях, унищожи разформироване законосъобразно моята парламентарна група. Кое е по-накланещо везните в моята преценка? А иначе за качествата Рая Назарян може да води много по-добре заседанията от Наталия Киселова. За съжаление. И аз мога да ги водя добре.
Казахте да говорим за Меч преди малко и в подкаста Дневен ред. Пак Васил Бошков каза, че Меч приглася на Делян Пеевски непрекъснато. За Нефтохим, за новите избори. Каза, че сте имали среща в Дубай. Може ли да кажете първо за пригласянето на Делян Пеевски?
Според вас пригласяме ли нещо на Делян Пеевски?
Той даде за пример Лукойл, изборите.
Нашата
и за магазините също имате
общите. Нашата програма от 14 юни е одържавяване на Лукойл, трите ЕРП-та и действия свързани с силна държава в стратегическите обекти на държавата. Това е част от програмата ни. За хранителните магазини нашата идея е да има държавни хранителни магазини, не в пощите, както той е предложил, с цел да се наложи дъмпинг на цените на пазарните. Цени, които са налагани с монопол, според нас, от големите верики. Това е целта на тези магазини. Аз не знам каква е неговата цел. Ние бяхме направили анализ колко ще струва това, как ще се захранват тези магазини, ще имаме ли възможност за печалба, най-вероятно ще бъдат на загуба, като единствената цел е да се нормализират цените в частните хранителни магазини. Това е наша идея, вписана в нашата програма от 14 юни 2024 година. Това, че той е предложил, единственото нещо, което направи, е, че унищожи идеята, умаскария и потъпка. Относно Васил Бошков, аз мисля, че сте гледали моя отговор, няма да го повтарям. Човека не е със всичкия си вече и си мисли, че е някакъв фактор, но той не е никакъв фактор. Нито някога съм искал нещо от него, нито някога е предлагал нещо на мен, нито съм получавал нещо от него.
И каза, че на среща в Дубай сте определили, обсъдихме някои неща, предприе определени действия след
нищо
това.
Нищо не съм предприемал, свързано с неща с Васил Бошков, защото не са били, те са били бъдещо събитие. И той
е пускането на записа, очевидно.
Той е записан един месец по-късно, този запис, след срещата ни. Така че нито съм знал, че има такъв запис, нито съм знал, че създавам партия.
Е, той се върна август месец, Васил Бошков.
Не, 13 юни, 13 май не беше среща с него. След тая. Пихме кафе, почерпи го, каза, че ще обединява всички, че ще бъде около българско лято тогава. Силата За мен това е част от проблема. Аз не съм приемал помощ и не съм искал подкрепа от Васил Божков. На какво ще бъда вожд, аз определям. Не определя Васил Божков. И това е отговора. С много хора съм се виждал, от тези, които в момента се водят за някакви опозиционери на Борисов и на Певски, но той сега не е от тях. Вчера го видяхте на протеста на ППД онзи ден. Какво прави той там? Същото, каквото и да говори за мен. Опитва се да разбие доверието и да вкарва някакви мисли. Какво може да ми каже Божков на мен, освен че го изслушах и разбрах, че той не е на същия човек?
Казахте, че сте се виждали с Алексей Петров 2 седмици преди убийството.
Месец, 2 седмици някъде.
Може ли да разкажете за тази среща, по какъв повод
не
беше?
Не мога да разкажат. Остава тайна тази среща. Аз го познавам много преди това него и като адвокат и съм се виждал и преди това с него. Аз бях депутат от Продължаваме промяната по време на тази среща. Той имаше изключителна близост с бащата на Кирил Петков тогава. Това е малко преди да се заговори въобще за сглобка. Не беше още започнала идеята да се правят такива неща. Какво сме си говорили, остава между нас.
Ето него не можем да го попитаме.
Надявам се мен да можете. Няма да ви кажа, защото това са неща, които са извън нещата, които биха заинтригували зрителите.
А кой я поиска тази среща?
Той. Аз не срещи с никой не искам. Построил съм си работата по политическата и цялата друга работа, така за да не бъда зависим от някой. Ако някой иска нещо да ми каже, го изслушвам. Изслушах го и него. Той беше за мен изключително ангажиран в създаването на тази сглобка.
А той в качеството си на какъв поиска среща с вас?
На никакъв. На Алексей Петров. Аз ви казах, че го познавам много преди Кирил Петков да се появи на сцената в България. Съм се виждал с него още когато беше тъкмо пуснат от ареста, когато Цветанов го прибра.
А защо е бил, казахте, че е бил много заинтересован?
Ми от срещата така е останах с впечатление, че...
Защо?
Не знам. Не ми е бил близък. Не ми е... Той имаше други близки депутати, на които звънеше и си чуваха така приятелски по време на разговор с мен, но с мен не е бил никакъв. За мен по-скоро искаше да анализира моята настройка. Моята настройка винаги е срещу Борисов и Певски. Това за него сигурно е било проблем.
В контекста на подготовка на сглобката?
Сега, като мисля, тогава нямаше сглобка. Тогава бяха първи, втори, трети, бяха наредени резултатите от изборите. Не се знаеше как ще се случат нещата. И така, няма да ви разкажа какво точно сме си говорили. Някой друг път.
Защо така?
Защото ще бъде много интересно.
Сигурна съм. 2 седмици преди убийството си.
3, да кажем, до месец максимум. Но беше много скоро преди убийството. Да не спекулирам точно кога. И преди сглобката беше.
А неговия интерес от създаването на това правителство, защо така е горял и е искал...
Сигурно нещо му обещавано. Той беше в постоянен контакт с бащата на Кирил Петков. И с хора от промяната, и с самия Кирил Петков. И с хора от ГЕРБ. Александър Койчев Иванов, примерно. Това момче се чуваха често с него, поне 3 пъти му звъня, докато беше с мен на разговор. С инструкции какво да прави. На мен инструкции няма как да ми дава.
Ама кой на кого дава инструкции?
Алексей Петров на Александър.
И какво му казваше?
Няма да коментирам в момента. Борисов да му мисли.
Колко важен според вас беше Алексей Петров?
Колкото и Божков. Не особено важен. Преекспонирана сила. Нагли и двамата. Особено Алексей Петров. Наценяван. Но според мен убийството му е свързано с тази сглобка и с негово нещо политическо се намеси. Той оплаши някои хора. И затова беше нищо общо не с бизнес, отмъщение от времето и такива неща. Според мен този човек е можел да търси някакъв реванш за случилото му се. По хитър начин някой го спря да го търси, но неприятни хора. За съжаление ми се налага да срещам с такива от години. Нищо не е загубила държавата от отсъствието му.
Реванш за кои от всички случили му се неща, защото...
Тези, които му причини Борисов.
Ема той Цветанов му беше Борисов, душманина.
Вие мислите ли, че Цветанов нещо е правил без Борисов тогава? Хайде си говорим честно. Вие мислите ли, че сега Росен Желязков решава нещо? Без Борисов да каже. И Пеевски. Нищо не решават. Пионки.
Ваша реплика е пак. Знаете ли какви неща ми разказа Алексей Петров за Бойко Борисов? Не знаем.
Няма и да ви кажа. Оставям го на вашето въображение.
Не дейте.
Няма как. Интересни неща за отношенията им. Защото моето отношение винаги е било ясно. Докато Борисов и Певски са на политическата сцена, истинска промяна в България не може да се случи. И на Алексей Петров му казах същото. Само, че той не знам какво е разсъждал и какво е мислил. Аз винаги говоря това, което мисля, за да няма после да се налага да помня и такива неща.
Появи се една снимка на Алексей Петров и Бойко Борисов там
да,
покрай.
Е, точно покрай тези да. Разговори. Там сме се виждали ние. Преди сглобката.
Как там сте се виждали?
В този период.
Аха, в това помислих, че в този офис и заради това ми
стана интерес. В този период, тогава, явно са сундирали най-опасният човек срещу ПП в, срещу ГЕРБ в ПП, тогава бях аз.
А какви бяха отношенията между Алексей Петров и Бойко Борисов?
Нямам представа.
Към момента на вашата среща?
Нямам представа, не съм се интересувал. Той се интересуваше от моите позиции.
Е, защото казвате, знаете ли какви, значи той нещо ви е разказвал.
Е, сега вие искате в Свободна Европа, ще го кажа някъде другаде, някой ден.
Е, защо? Нещо не ни харесвате ли?
Не, защо трябва да сме, трябва всички да го чуят, като дойде момента, ще кажа.
Е, ще го чуят, ние имаме голяма трибуна.
Добре.
Международна.
Не мога да го чуят и на по-голяма трибуна.
Питайте Бойко Борисов за убийството на Алексей Петров. Какво знае Бойко Борисов за убийството на Алексей Петров?
Когато се виждал с някой в кабинет си и си организирал политическа коалиция на несъвместими проекти, когато Алексей Петров е бил в контакт с Продължаваме промяната ежедневен за вероятно някакви обещания към него, когато си простил на Борисов вероятно, за да седнеш на една маса с него и да водиш разговор, Борисов трябва да каже какво се е случило с този човек, а не да му обръща кокалите постоянно със свои изказвания, ако беше, ако не беше. Защото няма как някой да ми обясни, че има нормална държава, в която човек сядал на разговори за коалиция, бива убит и всички се правят, че не го познават. И не знаят кой е. И какво си говорили. Има да каже много неща Борисов по тази работа. Според мен. И Кирил Петков, само че той се сниши тогава. За мен такова стряскане им направиха на ППДБ с отстраняването на Алексей. Показно. Битката за тях приключи тогава.
За сърцето им?
Не за сърцето, битката с модела. И седнаха в скута.
Аха, това имате предвид.
Да.
А Борисов какво може да знае?
Не знам, питайте него. Ще дойде ли Свободна Европа?
Ми ние си го каним редовно.
Еми канете си го, защото трябва аз да коментирам кой какво мислил и какво знаел.
Е,
аз ви казвам моите впечатления от това, което съм видял с очите си и какво съм си говорил. И няма какво да крия. Винаги ви казвам това, което смятам за правилно.
От вашите думи покрай това, което казахте за Васил Бошков и за излизането му на протеста, остана с впечатлението, че едва ли не казвате, че той играе за отбора на ГЕРБ.
За мен да. За мен прибирането му тук е някаква договорка с Борисов. Може би и с Певски. Не знам. Това е театър неговото. Той е променен изцяло в позицията си и за мен е сключил сделка и в момента се опитва да дискредитира мен и продължава промяната Демократична България. С появата на протеста, с тия внушения, които прави при вас и колежката ви, които нямат нищо общо с истината. Това постига, но не е фактор. Никакъв коментар повече не е необходим по тази тема. Други неща са важни в момента за държавата.
Вие бяхте спортен министър. Освен всичко друго и по отношение на адвокатстването сте специализирал и в тази сфера. Искам да си поговорим малко за това, което се случва в Български олимпийски комитет в момента. Видяхме Стефка Костадинова на снимка с Делян Пеевски непосредствено преди избора. По време на избора Весела Лечева спечели с доста. Стефка Костадинова я поздрави. След което рязко се обади на 112, за да заключи офиса. И сега имаме три жалби по отношение на избора, като една от тези жалби е на Белчо Горанов, генералния секретар на Български олимпийски комитет, който организирал тези избори, т.е. жали себе си нещо там, което е направил. Так какво се случва в Български олимпийски комитет? Вашия прочит.
Война между Пеевски и Борисов. Не Радев, защото Весела Лечева е човек на ГЕРБ. Работи за ГЕРБ. В изпълнителния там бюро, което предложи, са само представители на ГЕРБ. Най-корумпираните спортни федерации присъстват там. Хората, които аз щях да ги накарам така или иначе да изчезнат от тези спортове. Плуване, художествена гимнастика, футбол. За мен това е тяхна война. представянето на Весела Лечева като човек на Радев е странно. Тя му носи само щети. Снимката на Стефка Костадинова с Пеевски показва къде е позиционирана тя. Белчо Горанов беше най-близкият човек на Стефка Костадинова, сигурно 15 години. Това е сблъсък, какъвто видяхте в борбата.
За борбата съм си приготвила.
Това е сблъсък между тези за овладяване на определени позиции. Пеевски с тези спирания на вписванията, които прави, показва, че и там няма да мине така лесно, както никъде друга да не минава лесно. Такъв е изходът от там. Еднакво некомпетентни са и двете представителки за този пост. И въобще този Олимпийски комитет трябва да мина на самоиздръжки, да спира държавата да дава пари за тази измислена структура.
А защо е важна тази позиция, че виждаме сблъсък на високо ниво?
Нищо освен него. Това е синекурна длъжност и позиция, която няма никакъв реален принос за българския спорт. Само харчат едни пари, които им прехвърля Министерство на спорта.
Свързвате Весела Лечева с ГЕРБ, обаче Весела Лечева, освен че беше служебен министър на Румен Радев, имаше и снимка на една сватба също с Румен Радев.
Това е моста между ГЕРБ и президента Радев, най-вероятно. Това е човек, който инсталира в спорта изцяло кадри, свързани с дългогодишното управление на ГЕРБ. И в същото време режеше ленти в Бургас на залата с президента Радев и с кмета на Бургас. За мен това е мост. Изключително дискредитирана фигура. Изключително дискредитирана. Много по-дискредитирана, според мен, от Стефка Костадинова.
Ролята на мъжа, с който тя е...
Ушев, това е един от брокерите там, които са основните черни точки на президента Радев. Копринков, този, трети, там. Това носи невероятни вреди върху имиджа на президента. Тези хора, като се споменат, и винаги следващата дума е корупция. Черни каси, кеш...
Е, това с Пеевски, Пеевски.
Говоря го една година преди Пеевски. Още като дойде на власт в Министерство на спорта и като видях какво прави, как възстанови всички кадри на Кралев, как възстанови определени престъпници в спортните дружества. За мен този човек е опасен, Весела Лечева, но тя е човек, който трудно ще се справят сега с нея.
Само, че в медиите, които не казват лоша дума за Пеевски, нека така да ги нареча, да ги опиша, казват, че Гриша Ганчев е купил гласовете на Весела Лечева.
Нямам представа, питайте Гриша Ганчев. Ако го е направил, много жалко за него. Много жалко. Ако го е направил, защото се е намесил в една криминална случка. Между двама човека, които и единия вече амортизиран толкова години начало на Олимпийския комитет, другия няма, казах ви моето мнение. Така че Гриша Ганчев, ако го е направил, допуснал грандиозна грешка. Въобще. Да застава на позиция, камо ли пък да купува гласове.
По отношение на борбата.
Да.
Станка Златева, защото споменахме и Гриша Ганчев.
Да.
При борбата Станка Златева, Бошков каза, че Делян Пеевски е направил Станка Златева председател на Федерацията по борба. И вие ли го казвате?
Да, тук Бошков е бил прав. Това е атака срещу Ганчев, който определено е против Борисов и Пеевски, да му покажат, че му вземат и Федерацията, на която той е дал най-много пари, сигурно през годините. Там има и на ГЕРБ подкрепа отзад. Така че тази кандидатура на тази заслужила българска спортистка, но абсолютно некомпетентен човек, е отмъщение. Както и в бок, битка между различни лобита.
А Ганчев защо е нарочен?
Защото е против Борисов и Пеевски. Категорично. През годините е бил все така. Както и Бошков сега е против, и когато е започнал да е против, е нарочен. Всички, които са против, са нарочени. Заради това я няма групата на меч. Това е. Така работи мафиотската държава.
Тото вие играете ли?
Не. Никога. Не понасям хазарт.
Опит за шега беше по повод на 5 от 35 и числото, което се падна 41. Да. За вас този скандал, случайна грешка ли е или съвсем съзнателно хора, дето знаят кои топки какъв цвят точно трябва да заредат, са заредили вместо червените, жълтите топки.
Вие сте проучили как става комисията, която захранва сферата.
Те са го направили да е простичко и поради тази причина не мога да разбера, ако винаги трябва да слага червените топки, защо си сложил жълтите топки.
Единият вариант е да е саботаж. Саботаж на служител от комисия, които слагат, пълнят сферите. Това предизвиква голяма вълна и пада директора на тотото категорично, който е назначен от ППДБ. От сглобката. Но от ПП, защото те управляваха. Втория вариант е да е престъпна небрежност. Също възможно, поради това, че в тотализатора през последните години има категорична срив, тотален на административен капацитет. Там се гонят хора, текучество, имат двама-трима човека, които са завладели тая структура на по-ниски нива, не говори изпълнителни директори и бордове, които кадруват вътре. Бях ги разчистил и тотализатора беше започнал да работи добре, но те са възстановени поетапно от Весела Лечева, от следващите след нея и така. Имат вина най-голяма за състоянието на българския спортен тотализатор Красен Кралев и управлението на ГЕРБ. След това е Димитър Илиев, който ги е назначил тези двама, но има и двама на ГЕРБ вътре. Този, който беше изпълнителен директор и който аз го уволних, е част от борда на директорите след сега това правителство, което е формирано, е върнат. Абсолютно некомпетентен.
След той Певски за вас не реагира, обаче за тотото реагира, ми направи
впечатление. Заповяда на своя министър да изгони шефа на тотото.
Защо своя министър?
Ми за мен това момче е негов кандидат.
Как така? Може ли да го обясните?
Е, то е ясно.
Защо това с негови? Е, не ми е ясно.
Брат му на този човек управлява негови имоти. Този човек няма никакви качества да взема функцията министър, не на спорта, ами на веселието, дори ако щете. Изпълнителен е. Изтече информация за зависимостите на какъв беше Станко ли е там брат му. Пешев.
Бърт мисля, че публикуваха
информация. Да, това е така. И за мен изпълнява поръчка в момента да отстрани единия директор на тотото, да изпълнителния директор, защото той е избран с конкурс и няма друг начин, по който аргументирано да бъде махнат. Даже не знам дали е минал и конкурс този директор. Може би е само временно изпълняваш. Да не говорим неща, които не сме проверили. Но това си е управление, начина, маниера на Певски. Той е така и в сглобката. Излизаше сутринта 8.15, това. После, какво значение имаше Кирил Петков, какво ще каже Денков, формалния министър-председател? Това е стил на работа, особено когато става въпрос за твои хора. Нали, много е лесно, когато от другата страна ще получиш отзив.
Да, въпросът е дали не говорим за съвпадение или наистина за някаква директна връзка, защото в случая след 22 часа Певски публикува искане за уволнение на шефовете на тотото и след 23 часа от Министерството на спорта казаха ми добре, горе-долу.
За мен, за мен такива съвпадения са невъзможни. За мен са невъзможни. За мен дори само факта, че го е казал Певски, означаваше, че този министър трябваше да каже не, ще направим първо преследване и чак след един месец ще определим какво е, ще се случи. Бързането е малко като пале пред майка си.
Добре, и на финала да ви питам утре, в утре сряда, какви ще са действията ви?
Утре ще отида, утре има протест, от 7 часа започваме да се събираме пред Българска народна банка. Този протест ще се състои така или иначе. Аз ще бъда в парламента от 8 часа сутринта. Ще чакам колегите на председателски съвет, ако има воля и разум и да се възстанови справедливостта и се вземе решение на председателския съвет за един акт решение на Народно събрание за възстановяване на групата на Меджев, със всички последствия, които води това. Ние няма да препятстваме работата на Народно събрание по никакъв начин. Ще могат да си кърмят децата вътре, ако Киселова разреши да има бебенца, даже може една малка детска градина да предложим да се направи един детски кът отзад. Ще намериме и хора, които да ги гледат тия дечица. Ако и ще си излезе на протеста да съобщя новината на хората. Дали сме успели в търсенето на справедливост. И тогава ексцесии няма да има и няма да има гражданско неподчинение. Ако не срещна такава подкрепа от останалите парламентарни групи, които могат да бъдат на моето място много скоро и на местото на Меч, защото това не става въпрос за Меч, това става въпрос за гласа на опозицията. тогава ще предприемем определени действия, с които ще се опитаме да покажем, че ние можем да се съпротивляваме по всякакъв начин. Това залеенето на кръв, ако трябва, ще дам собствената си кръв, но няма да позволя да се гаврят с мечи с хората. Това е истината. Това ще стане, ето заявявам ви го тук. Но сега не съм си позволявал 4 месеца да нарушавам реда в зала, да направя нещо, което да видяхте какво правят Възраждане и ПП. Те се плюят, бият, скубят се. Стоя и съм се опитал да бъда градивен. Правим предложения, не ги приемат. Пускаме закони, Киселова не ги вкара в дневния ред. Искам даже забрави точка от дневния ред един път, ако си спомняте, наша точка. Но това, което се случва, то е непропорционално спрямо нас и ще има непропорционален отговор от нас.
Харесва ли ви колажа?
Че Киселова бара мечене.
Натиска звънеца. Формата на меч.
Утре меча ще натисне звънеца.
Добре. Благодаря ви за този разговор. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube, Spotify, както и следете новините на сайта ни. Приятен ден!